habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxbeenimo khamiis ah bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa kow, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 PM. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan.
arrintani waxay qayb ka ahayd dagaalka weyn oo dowladdu ay kula jirto nimankaas qabaarijta in guud ahaan dalka iyaga iyo mabdoodaba laga cirib tiro. isticmaalka marka warbaahinta ama maha ahaato websaydyada ama social media ha ahaate waxay u ahayd aalad muhiima ama janal muhiima oo ay ku gudbiyaan fariimahooda dadka ku cabsi geliyaan.
Waa wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo ka hadlaya dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay hawada ka saartay mareego internetka ah oo ay al-shabaab leeyihiin iyo akawno whatsapp. waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o ed ah oo toddobaadkan aanu ku eegayno dhallinyarada soomaalida ah ee muhaajiriinta ah ee xuduudda koonfureed ee maraykanka ka soo gelaya.
laa bilood baan hadda halkan joogaa. wallaahi horta falastiin ee qofku waa asagu siduu iska dhigo. waxaan ugu nimidna dadba halkan baasaboor haysto, sharci haysta, laakiin waddooyinka joogo dadka shaxaaday, xabad sigaara shaxaaday, laakiin qofku siduu iska dhigay ku xidhan tahay. waxaad arkaysaa dhallinyartii hadda soo gashay soomaaliya ka timiday qaar wallaahi iyagoo 3 bilood jooga laysankii gaadhiga haysta iska shaqaysanaya, inkastoo ina dee.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaramada midoobay iyo soomaaliya oo codsanaya deeq gaaraysa $1.6 bilyan oo dollar oo lagu bixiyo gargaarka soomaaliya xubintii dooda gaaban. barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka Matthew Miller ayaa sheegay in maraykanka uu si dhab ah u doonayo in la dhiso dowlad madax bannaan oo Falastiin ah iyadoo la xaqiijinayo amniga Israa'iil. Miller waxa uu intaasi ku daray in maraykanka uu ka fiirsanayo oo uu kala xaajoonayo fursadaha jira xulafada maraykanka ee gobolka, taas oo muujinaysa in sida hadalka loo dhigay Washington ay aaminsan tahay in tani ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad iyo ammaan waara oo ay helaan Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa horaantii Arbacadii sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu weydiistay waaxdiisa in ay dib u eegis ku sameeyaan oo ay soo bandhigaan xulashooyinka siyaasadeed ee ku saabsan suurtagalnimada aqoonsiga Mareykanka iyo caalamiga ah ee dowladda Falastiin kadib dagaalka Gaza. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Cameron ayaa u sheegay koox xildhibaano ah oo Britain ka tirsan in dowladda dalkiisa iyo xulafadeeda ay sida hadalka loo dhigay tixgelin doonaan arrinta aqoonsiga dowladda Falastiin oo ay ku jirto qaramada midoobay. Washington ayaa waxay isku xiraysaa dhismaha dowladda Falastiini ah iyo dadaallo lagu doonayo in Sacuudiga laga dhaadhiciyo in uu caadi ka dhigo xiriirka uu la leeyahay Israa'iil. tallaabadaas oo si weyn loo hakiyey wixii ka dambeeyey 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii hore. saraakiisha Mareykanku waxa ay hadda sidoo kale u arkaan heshiis suurtagal ah oo lagu sii dayn doono dhammaan lahaystayaasha Israa'iil ee ku haray Gaza si loogu beddesho xabad joojin joogto ah, mid wax ku ool ah oo la xiriirta horumarka dadaalada lasugu soo dhoweynayo Sacuudiga iyo Israa'iil. xogayaha difaaca ee dalkana Mareykanka Lloyd Austin ayaa wadahadal kula yeeshay dhiggiisa Britain shalay oo Arbaca ahayd xarunta Pentagonka ee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka, iyaga oo ka wada hadlay khataraha ammaanka ee Bariga Dhexe sida ay Washington ku dhawaaqday. afhayeenka Pentagonka Pat Ryder ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin sida hadalka loo dhigay weerarada isa soo taraya ee maleeshiyaadka xulafada la ah Iran ay ku qaadeen ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe iyo weerarada Xuutiyiinta ee maraakiibta caalamiga ah ee ku sugan badda Cas marka laga soo tago gargaarka bini'aadminimo ee Gaza iyo weerarada Ukrain. ciidamada Israa'iilna waxa ay Khamiista maanta ah ku dhawaaqeen in ay duqeymo xagga cirka ah ku qaadeen kaabayaasha iyo dhismayaal ciidan oo ay leeyihiin ururka xisbullah ee koonfurta lubnaan. subaxnimadii khamiista xisbullah ayaa laba gantaal oo lidka taangeeda ah ku riday meel ciidan oo ku taalla buurta herman ee waqooyiga israa'iil, sida ay sheegtay warbaahinta israa'iil. xalay ayaa xarun ayaa ururka xisbullah waxa uu ku dhawaaqay in la dilay mid ka mid a xubnahooda, taas oo dhimashadooda ka dhigaysa 177 qof tan iyo 8 bishii Oktoobar. Kor u kaca adeegsiga gantaalada culus ee xisbullah ee gudaha saanadooda military ayaa waxaa la arkayay xilliyadii dhowaa, sida gantaalka Burkan iyo Falaq 1 sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil. wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la xiray websaadyo badan oo kooxda Al-Shabaab ay isticmaali jireen dacaayadda. Dhinaca kalena waxay sheegtay in dowladdu in ay shalay xogta dhowr qof oo magacyadooda ay ku furnaayeen, kuwaas oo ay doonayaan in gacanta lagu soo dhigo. xogtan ayaa waxaa sii daayay NISA oo soo saartay war qoraala. haddaba maxay yihiin ama waa maxay muhiim ugu tahay dowladda Soomaaliya in ay barahaasi xirto? wariyaha v o a da magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa la xiriiray wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, waxaana uu weydiiyey su-aalahan iyo kuwo kale.
arrintani waxay qayb ka ahayd dagaalka weyn oo dowladdu ay kula jirto nimankaas khawaarijta, in guud ahaan dalka iyaga iyo mabdaoodaba laga ciribtiro. isticmaalka marka warbaahinta ama maha ahaato websaydyada ama social media ha ahaatee, waxay u ahayd aalad muhiima ama janal muhiima oo ay ku gudbiyaan fariimahooda dadka ku cabsi geliyaan. dowladdu marka muddo hadda sanad iyo dhowr bilooda waxay kusoo jirtay dagaal adag oo arrintaas lagu baabeynayo. maraaxil kala duwan ay soo martay, waad ogtahay marka hore dowladdu inay qaraar soo saartay oo gudaha dalka laga mamnuucay, kadibna muxuu ahaa websaydyadan oo runtii ahaa intooda badan ama dhammaantood websaydyo dalka dibaddiisa laga diiwaan geliyey. sidoo kaleetana inta badan adeegyada ay ku tiirsan yihiin ee hawada ku haya ay yihiin kuwo banaanka yaala, muxuu ahaa dalal dibadda ah laga leeyahay. waxaa muxuu ahaa dowladdu dadaal u gashay sidii arrintaas maaragta muxuu ahaa inta loo mara dariiqooyinka caalamiga loo joojin lahaa. ugu dambaysna taasaa maaragtay soo gabagabowday oo guul weyn laga gaaray oo warka muxuu ahaa nabadsugudda ay soo saartay uu ku saabsan yahay. waxaana ku faraxsannahay runtii in muxuu ahaa joogitaanka khawaarijta ee internetku uu muxuu ahaa gabaabsi yahay ama uu dhammaad yahay, tanuna ay tahay runtii meesha ugu weyneed ay ku tiirsanaayeen. waxaa kaloo runtii guul ah in muxuu ahaa hay-adda sirdoonka qaranku ay awood yeelatay in ay ogaato oo ay hesho muxuu ahaa macluumaadka dadka ama khawaarijta ah ama khawaarijta taageera ee adeegyadan u fududeeya ee bangiyadooda ay ku xiran yihiin, muxuu ahaa documentskooda muxuu ahaa uga diiwaan geliyo, kuwaasoo ayagana sharciga lala tiigsan doono. marka waxaan rajaynaynaa inay soo afjarto brobagando iyo cabsigelin iyo waxyaabo badan oo aan dadka Soomaaliyeed munaasib u ahayn.
waa gartay marka ma jiraan dadkaasi aad ogaateen in bangiyadooda lagu furay, aada xogtooda dowladdu ay heshay qaarkood inaad qabateen?
runtii dadkaas hay-adaha amniga gaar ahaan hay-adda nabadsugudu waxay muxuu ahaa kala shaqaynaysaa dhigageeda meelaha ay joogaan, shaqa aad iyo aad u wanaagsan ayaana muxuu ahaa ka socota. marka hawshaas ay soo dhammaato ayaana faahfaahin ka bixin doonaa, laakiin in macluumaad ku filan ay dowladdu ka hayso arrintaas ayaan ku xaqiijin karaa.
marka dagaalkan dhinaca internetka ah ee hadda nabadsugudu ay ku jirto muxuu soo kordhinayaa baad is leedahay, oo dowladda kusoo kordhinaya dagaalkan ay ku jirto?
runtii wax weyn ayuu soo kordhinayaa dagaalkan. runtii waa dagaal ballaaran oo hay-adaha dowladda oo dhan ay ku jiraan, muxuu ahaa cid kasta ahina capacity-geeda ama mas-uuliyadeeda ay kula dagaalamayso. waad ogtahay oo ciidamada qaranka qeybahooda kala duwan iyo furimaha ay kula dagaalamayaan iyo shacabka Soomaaliyeed, hay'adaha maaliyaddu waxay ka shaqeynayaan in dhaqaalahooda muxuu ahaa la curyaamiyo oo la joojiyo, taasoo guul weyn iyo maaragta horumar weyn laga sameeyey. Sidoo kaleeto waxaad ogtahay maandoorinta ay dadka ku sameeyaan in wasaaradda diinta iyo maaragtay culimada soomaaliyeed ay farwooyin waaweyn iyo qaraaro waaweyn kasoo saareen oo wax badan laga qabtay. Dhanka markay noqoto isticmaalka muxuu ahaa adeegyada casriga ee warbaahinta iyo waxa la xiriirana, sidaas oo kaleeto muxuu ahaa nabad sugidda iyo hay-adaha garsoorka iyo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo hay-ada kale ka wada shaqeeya. Guud ahaan waxay soo kordhinaysaa waxay tahay in la joojiyo fariimahooda khaldan, in loo diido inay marin habaabintooda iyo beenta ay faafinayaan ay dad maaragta dadka gaarsiiyaan, in fariimahooda waxashnimada ahaa ee cabsigelinta muxuu ahaa ay dadka u gudbiyaan oo runtii ah waxa ugu weyn ay ku tiirsan yihiin. Marka in beentaas meesha laga saaray wax weyn bay dadka soomaalida uga dhigan tahay, iyagoona dhibaato iyo waxyeelo weyn bay ku tahay. Waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala in aan sii wadno ilaa aan dhammaystirna insha allah.
Wasiir, sidaad la socoto, keliya websaydyada maaha meesha fariimaha ururada caalamiga ah oo shabaab ay ka mid tahay ay fariimaha ku gudbiyaan. Telegram ayaa ka mid a sida aan xogta ku hayno. Weliba fariimaha ugu badan hadda halkaasa la mariya, waana meel faafreebkooda uu adag yahay. arrintaasi soo maaha haddii websaydyada xirtaan inay halkaa aadi karaan oo hawsha aad qabateenaysaan macno badan sii yeelan karin.
Cabdulcaziz, dabcan adeegyo aad u badan baa jira adduunkan hadda casriga, waa sidaad sheegtay, ama telegram ha ahaato, ama facebook ha ahaato, ama tiktok ha ahaato, ama instagram ha ahaato, ama twitter iyo muxuu adeega hadda x loo bixiya ha ahaato, iyo kuwo kaleeto badan ayaa jira. laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego intooda caanka ah ee hadda soomaaliya laga isticmaalo dhammaantood isfaham ayaan ka leenahay iyo wada shaqeyn, waana ku guuleysanay inaan joojino. Telegram hadda khawaarijtu awoodu ma laha inay ku gudbiyaan maaragtay muxuu ahaa fariimahooda waqti ay ku gudbin jireen waa jirtaa, laakiin dowladdu waxay ku guuleysatay in la joojiyo oo aanay hadda fariimahooda u isticmaali karin telegram. Sidoo kaleeto tiktok iyo facebook iyo aaladahaas kaleeto dhammaantood muxuu ahaa annagoo dabcan awooddeena dowladnimada iyo shuruucda caalamiga ah ee aan qeybta ka nahay ku dhaqmayna, runtii hadda wax awoodu ay uleeyihiin ma jirto. waxaana rabaa inaan kuu sheego dhammaan hay-adahaas muxuu ahaa platformyadaas shirkadahaas kale inay wada shaqeyn rasmi ah la leeyihiin dowladda soomaaliyeed oo si maalinlaha muxuu ahaa arrintaas looga wada shaqeeyo oo dhammaantood lasoo gaarsiiyo heer ay leeyihiin xafiisyo u gaara oo si gaara argagixisada soomaaliya joogta u monitor gareeya oo dhaqdhaqaaqooda ula socda oo faldembiyoodyadooda tallaabo uga qaado. taas keliya maahana, waxaan rabaa inaan ku sheego in laba maalmood saddex maalmood ka hor sidoo kale nabad sugudu ay ku guuleysatay inay burburiso gruubyo whatsapp ah oo aad iyo aad u tiro badan oo qaarkood dad kumanaana ay ku xirnaayeen ay ku jireen oo khawaarijtu iyagana ay isticmaalaysay oo marin habaabinta ay u isticmaalaysay, kuwaasoo la gaarsiiyey in nambaradii muxuu ahaa dhammaantood la dhisay balgareeyo. sidaas oo kaleeto xitaa telefoonadii nambaradaas laga isticmaalayay aan mar dambe whatsapp loo isticmaali karin. waanan jeclahay inaan dadka soomaaliyeed na dhegeysanaya uga digo inay ka digtoonaadaan inayna ku silmin gruubyo aanay aqoonin, inaanay ka mid noqonin oo aanay gelin, si arrintaasi aanay u saameynin iyagu aan maaragtay muxuu ahaa ogeyn. marka dagaalkaas waa dagaal dowladdu habka digitalka ay u diyaarsan tahay in si la jaan qaadaysa adduunka iyo shuruucda caalamiga ah ay u maareyso, waana la maareeyey, waana rajeynaynaa inuu sidaas ku socdo insha allah.
arrintaas haddii aan halkaa uga gudbo, weerar baa maanta jiray qeybo ka mid ah gobolka Galgaduud ka dhacay, bal maxaa tafaasiil ka bixin kartaan?
weerarkaas wuxuu kamid ahaa cabdicasiis weeraro maalmahan oo dhan socday, shalay iyo daraad iyo ilaa shantii maalmeed u dambeysay si xiriir u socday. maanta si gaar ah laba meelood oo muxuu laba magaalo oo khawaarijtu ay muxuu ahaa saldhigyo iyo meelo hubka ay ku kaydsadaan ay ku lahaayeen ayaa muxuu ahaa ciidanka muxuu ahaa qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah oo ay muxuu taageerada ka helaan howlgalka fuliyeen. waa magaalada la yiraahdo Jacar iyo magaalada la yiraahdo Garabla oo labaduba ka tirsan gobolka Galgaduud. runtii si wanaagsan ayuuna usoo dhammaaday. ilaa haddana qiimeynta hordhaca waxay sheegaysaa in howlgalkaas lagu guuleystay in lagu burburiyo meelo hubka ugu yaalay khawaarijta, sidoo kaleeto in halkaas lagu khaarijiyey horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsanaa khawaarijta xarumo maareeyta muxuu aha ay u isticmaalayeen qaraaxyada iyo qorsheynta muxuu aha falalkooda gurucana ayagana sidoo kale tala burburiyay. Dabcan waxaa ka soo horreeyay muxuu aha buuqa qable oo saddexdii maalin oo lasoo dhaafay howlgallo joogta laga fuliyey oo gobolka Hiiraan ka tirsan iyo magaalada Galhariiri oo iyadana ilaa saddex howlgal oo kaleeto muxuu aha laga fuliyey. Marka meelahaas oo ahaa runtii meelaha ay isku dayeen inay ku dhuumaalaystaan shaqooyin wanaagsan ayaa laga qabtay.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala. waxa uu waramayay wariyaha v o a da Cabdicasiis Barrow. halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliyana waxa ay codsadeen deeq gaaraysa 1.6 bilyan amaba ku dhowaad 2 bilyan oo dollar oo wax looga qabto mushkiladaha dhinaca bini-aadminimo ee Soomaaliya haysta. qorshaha baahidan gargaarka ah ee Soomaaliya ee sanadka 2024 ayaa doonaya taageerada lagu badbaadinayo in ka badan 5 milyan oo qof oo Soomaali ah. maxamed axmed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho, waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
qaramada midoobay waxay sheegtay in dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada iyo cudurro dilaacay ay sii adkeynayaan xaaladda bini-aadnimo ee geeska Afrika. codsigan ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay la xarbinayso abaaro ay daba socdeen roobab mahiigaana iyo fatahaado. suganya kimbro waa agaasimaha xafiiska horumarinta ee hay-adda World Vision ee Soomaaliya.
In terms of the overall humanitarian situation in Somalia for 2024,
waxay tiri marka la eego guud ahaan xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya sanadka 2024, World Vision waxay aragtaa baahidu inay daran tahay, taasoo ay ugu wacan tahay saameynta isbeddelka cimilada iyo arrimo kale oo jira sida colaado iyo amni darre. sida ku cad qorshaha gargaarka Soomaaliya ee sanadkan, tirada dadka gargaarka u baahan sanadkan hoos bay uga dhacday sidii ay ahayd sanadkii hore oo ahayd 6.9 milyan ayaa u baahnaa gargaar, halka sanadkii 2023 ay gargaar u baahnaayeen 8.3 milyan oo qof. suganya waxay sheegtay in lacagta hadda ay qaramada midoobay u qoondeysay gargaarka Soomaaliya inay tahay 56.6 milyan oo dollar, taasoo muujinaysa faraqa weyn ee u dhexeeya baahida jirta iyo lacagta la hayo. waxay sheegtay in lacagtaasi la hayo badankeed ay aado faragelinta degdega ah ee naf badbaadinta, maadaama ay Soomaaliya tahay waddan aad u nugul. laakiin waxay sheegtay suganya in hay-adaha gargaarka sida World Vision oo kale ay si tartiib tartiib ah u qorsheynayaan xalka muddada fog ah.
Over the last few years, World Vision Somalia has seen a gradual shift in funding, focusing more on longer term.
waxay tiri dhowrkii sanadood ee lasoo dhaafay hay-adda World Vision ee Soomaaliya waxay arkaysay isbeddel tartiib tartiib ku socda lacagta gargaarka ay ku bixiso, iyadoo diiradda la saarayay baytiri qorshayaasha muddada fog ee adkaysiga nabadda iyo horumarinta, oo marka aan keliya la eegayn jawaabaha gargaarka ee muddada dhow, sii wadista maalgelinta barnaamijyada maaraynta masiibooyinka, xoojinta isku xirnaanta bulshada iyo laqabsiga habnololeedka isbeddelka cimilada, waxay dhammaan arrimahaasi fura u yihiin kobcinta adkaysiga bulshada, dhismaha awoodda bulshadu ay ku xamili karto mashaakilaadka soo noqnoqonaya baytiri. ku dhawaad 3 milyan oo qof oo ku nool xeryaha barakacyaasha ayaa badankood ku tiirsan kaalmada hay-adaha gargaarka ee dowladda. maryan axmed waa hooyo haysata 7 caruura, waxay ku nooshahay xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho.
waxaan xeradan ku haystaa 7 cayaala, waxaan helnaa in yar oo cunta iyo taageero yar oo caafimaada, laakiin waxaan rabaa in maalin aan ka tago oo aan bilaabo nolol cusub, laakiin ma haysto.
dadka wax u dirosa ayaa sheegaya in baaqsanadeedka kaalmada caalamiga ah ay muhiim u ahayd ka baaqsashada mushkilad dhinaca bani-aadnimada ah, laakiin way adkayd mar walba in xal loo helo sugnaanta cuntada ee Soomaaliya. cali maxamed waa qabiir dhinaca sugnaanta cuntada ah oo muqdisho ku sugan.
codsiga dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ah ayaa mid xasaas u ah malaayiin Soomaali ah oo gaajo u dhimanaya. si kastaba haatee, waxaa la tacaaleynaa dhibaatooyinka meertada ah oo aan weli loo helin xal waara. waxaa ka walaacsannahay in dad bixiyaasha ay aad ugu daalayaan Soomaaliya, sida in indha waaliba markhaati aan ka nahay. waa inay jiraan dadaalo ula kacaho ay dowladda ku doonayso in si daba ay u maalgeliso nidaamka cuntada oo si buuxda loogu faa'iidaysto khayraadka gudaha si tartiib tartiib ah loo yareeyo kutiirsanaanta shisheeye.
Daraasado la sameeyey ayaa muujinaya in Soomaaliya ay xaddi aad u yar ku biiriso gaaska hawada lagu sii daayo ee la sheego inuu mas-uul ka yahay dunida sii kulaanaysa, laakiin dhinaca kale waxaa kasoo gaara dhibaato ka badan tan ay la kulmaan badankood wadamada musiibooyinka isbeddelka cimilada la kulma. Maxamed waxa uu leeyahay xaaladdu way sii xumaan kartaa, taasoo ay ugu wacan tahay qarashaadkii adduunyadu ku bixin jirtay gargaarka oo sii liicaya iyo xaaladaha bani'aadnimo ee ka jira meelo kale oo badan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo jeedinayay warbixintii uu soo diray maxamed axmed. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. masagada iyo qamadiga waa kuwo nafaqo badan, hase yeeshee ma aha cunto laga jecel yahay Afrika, gaar ahaan marka ay timaado da'yarta dhexdeeda. si arrintan loo beddelo ayaa hal abuure reer Kenya ah, waxa ay haruurka amaba badarka ka sameynayaan cunnooyinka fudfudud iyo siiryaalka quraacda si ay u dhiirigeliyaan adeegsiga cunnooyinka asalka ah. arrintaas oo ilaalinta deegaankana qayb ka qaadan karta. warbixintan oo soo diray Juma Majanga waxaa soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Debra Mamani waxay warshad yar oo gurigeeda ku taalla ku samaysaa salool ama daanga ay ka samayso firida dalka ka baxda. Mamani ayaa sheegtay in mashruucan ay u bixisay magaca iPub Africa ay abuurtay 3 sano ka hor, iyadoo barnaamijkan ku daraasadaysay shahaadadeedii masterka. maanta Mamani waxay beeralayda yaryar ka soo iibsataa firida sida galleyda, masagada, qamadiga iyo bariiska kafeega ah, waxayna u beddeshaa cuntooyin fudfudud si ay macaamiisheeda u siiso cunto nafaqo leh oo saliid iyo gulatin aan lahayn.
What iPop is trying to do is to reclaim or bring back the glory of the traditional millets.
Shirkadda iPop Africa waxay isku dayaysaa inay soo celiso dhaqankii hore ee masagada iyo qamadiga. waxa aan samayno ayaa ah cuntooyinka asalka ah oo aan u beddelno kuwa fudfudud oo cimiladana u fiican. firida ayaa heerkul iyo cadaadis badan la saaraa si ay salool u noqoto. si loo horumariyo dhadhanka wax-soo-saarkana, xawaash ayaa lagu daraa, kadibna walxa isku dhejiya ayaa lagu biiriyaa. natiijada ayaa noqota cunto fudud iyo siiriyeelka quraacda. dadku si wanaagsan ayay u qiimeeyaan cuntadan. Brandon Wayaki waa arday dhigta jaamacadda United States International laanteeda Afrika ee ku taalla magaalada Nairobi, waana mid ka mid a macaamiisha. waa cunto fudud oo wanaagsan. dadku waxay jecel yihiin inay salool qaataan marka ay saleemada gelayaan. marka tani waxay beddel fiican u tahay saloolkii dibadda laga keenayay, maxaa yeelay way ka caafimaad badan tahay kana macaan tahay. Kenya waxay ka mid tahay waddamada la tacaalaya dhibaatooyinka cunno yarida. in ka badan rubuc carruurta ay da'doodu ka hooseysa 5 sano oo dhigma 2 milyan ayaa korriinkoodu uu hooseeyaa, sida ay sheegtay hay-adda UNICEF. khubarada ayaa sheegaya in xaaladan ay ka jirto Afrika oo dhan. Antonina Muturu waa cilmi baadhe dhinaca sayniska ah, kana tirsan xarunta African Population and Health Research ee magaalada Nairobi.
We are currently experiencing a nutrition transition, which means that there is a shift in diets from traditional diets, which are mainly...
hadda waxaan ku jirnaa xilli uu isbedelayo noocii nafaqo. taas micnaheedu waa in laga guurayo cuntadii nafaqada lahayd oo ay dadku u guurayaan cuntooyinka aan nafaqada lahayn, kuwa duxda, cusbada iyo sonkortuba ay ku badan yihiin. markaa natiijada ayaa noqonaysa inay fidaan xanuunada aan la kala qaadin sida macaanka, dhiigkarka iyo cayilku. si wax looga qabto arrimaha isbeddelka cimilada, kaasoo ah mid ka mid a waxyaabaha saameeya hannaanka wax-soo-saarka cuntada ee Afrika, ayaa shirkadda sida iPub ay la timid hindise ah in shaygii la iibsadaba ay u abuurta halgeed. Momaan ayaa sheegtay in yoolkeedu uu yahay inay horumariso warshadaha cuntooyinka fudfudud iyo ilaalinta deegaanka.
We are also looking at a population that is getting educated more and more.
waxaan kaloo aragnaa dad ay tacliintoodu sii kordhayso oo hannaankii cunto qaadashaduna uu isbedelayo. markaa mustaqbalka waxaan arki doonaa dad badan oo u wareegaya cuntada nafaqada leh, waana suuqa aan doonayno inaan baahidiisa buuxino. nafaqada iyo badbaadada cuntada ayaa ah loolanka ugu weyn ee haysta qaaradda Afrika. dadka hal abuur kale sida Momaani ayaa rajaynaya inay xalka qayb ka noqdaan.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo noo soo jeedinayay warbixintii uu soo diray wariyaha v o a da Juma Majanga. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
maamulka madaxweyne Biden waxaa culays badan uu ka soo wajahaya sida uu u maareynayo arrimaha suurgalootiga, gaar ahaan xuduudda koonfureed ee dalka Mareykanka. waxay mudanayaasha jamhuuriga eedo maamuuska xayuubin ah ay ku soo oogeen xogayaha Biden ee arrimaha hay-adda amniga gudaha oo waxa socdaalka ay hoos timaado, sidoo kalena xiriirka dowladda dhexe iyo kan gobolka Texas ayaan wanaagsanayn iyagoo isku haya qaabka loo xakameynayo suurgalootiga. Suurgalootigan waxaa ka mida dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka soo tahriibay meelo kala duwan oo caalamka ah, haba ugu badnaadeen Geeska Afrika. mid ka mid ah dhallinyaradaasi oo magaciisa ku soo gaabiyey Maxamed ayaa v o a da uga waramay nabihii uu soo maray si uu usoo gaaro dalka Mareykanka.
aniga gurigeygii baan kasoo biraabay, goor baan kasoo baxay, kadib Turki baan imiday. Turki markaan imiday waxaan joogay seven days oo tikitkii waxaa hagaajisanay. seven days kadib waxaan imiday oon tikitkii u helay nakaragua. habeen baan joogay, habeenkaa oon soo dhaafay islaabeenkii waxaan imtay Cotamela andalusna habeen baan joogay, kadib Cotamela to Mexico. aduu total waxaan isku waday, waxaan Mexico kusoo gaaray 8 cisho. Falastiin saddex wadaa jira, saddexdaad waxay kala yihiin: mid waa diirka, waxaa laga dhiir dheer baa salaan loos qaadanaa, kadib salaankaasa la fuulaya, salaankaasa markaa dhinaca kale looga dhacaya. waxaa kaloo jiray kuna dhuumo waaweyn oo kuun biyaha qaado oo kale oo la dhex marayo oo muddo aduu ilaa 3-4 daqiiqo lagu jirayo. waxaa kaloo jira wado diirku meer buu ku dhammaaday, diirku ma dhammaystirna ilaa msandiago ilaa iyo Tijuana ma dhammaystirna, diirku meel buu ku dhammaadaa. dadku way lugeeyaan saacado badan, 5 saacadood, 6 saacadood, 7 saacadood. diirkaa markuu la dhammaaday lasoo wareegaan in xaggaa kasoo kaan iyaduna wuu jirta saddexda wajiba.
inta badan dhallinyaradan haddii aan la xirin waxa ay soo galaan gudaha Mareykanka waxa ay wax ka yar 5 bilood gudahood ku helaan warqadaha ogolaanshiyaha shaqada, taasoo fursad u siisa inay shaqaystaan, waxayna taa u arkaan mid wanaagsan oo ka kaalmeynaysa in ay noloshooda soo dhaxsadaan, eheladii iyo qoysaskii ay kasoo tageenna ay awood u yeeshaan in ay caawiyaan. dadka soo galaya Mareykanka ma ahan oo keliya inay ka imanayaan Afrika, ee qaar badan oo ka mida waxay ka imanayaan meelo nabdoon, laakiin ay u arkaan inaysan horumar iyo nolol wanaagsan ka samayn karin, waxaana ay soo beegsanayaan halkudhiga caanka ah ee American Dream ama riyada Mareykanka. mid ka mida dhallinyaradaasi oo magaciisa aanu ku koobnay Xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhowaanahan soo galay dalkan Mareykanka ee kasoo gudbay xuduudda koonfureed, inkastoo aanan sida Maxamed hore looga soo deyn isaga oo la xiray. waxa uu ka waramayaa safarkiisii uu Mareykanka ku yimid.
walaal, anigu Yurub baan halka ka yimiday oo meyhii Soomaalida ka timiday, Soomaaliya ama Ethiopia. waxaan ka yimiday wadanka Spain la yidhahdaan, diyaar ka soo raacay magaalada Madrid. wadan Costarica la yidhahdaan kasoo degay. wallahi 9 cisho baygi uma badneyn aniga alxamdulilah, wax culaysa kama soo marin. waxoogaa marka Mexico la soo marayaa askartu ay dadka baadhata ay tuugay iyo wax noocaasa yihiin, laakiin wax jirdila ama dhibaato ah maanaan soo arkin. dayrka markii aan kasoo dhacnay Mareykanka gobolka, waxaan kasoo dhacay California, magaalo la yidhaahdo wallahi magaceygiiba waa iloobay, Mexicali magaalo la yidhahdaan kasoo dhacay. marka qolada borderka waa iska nasiib, haddii uu officer wanaagsani kugu soo hagaagana inuu iska kaasiida ayaa laga yaabaa, qaar baa kugu dhigaya. marka
xagisee ka soo dhacday meel waxaa jira lasoo maro ma meel laga soo boodo?
wallahi waa laga soo boodaa qolo, waxaa jira mukhalasiina oo sallaan kuu dhigaya, around 3 mitir derbi aa laga soo boodayaa. marka qofka hadduu fuduud yahay wallahi waa nasiibka, waa kasoo boodi karaa, laakiin dadka culus oo kale waa dad badan baa ku jaba xataa. meelaha qaarkoodna Falastiin waa lasoo wareegaa baa la yidhaa, laakiin lug badan baa lasoo galaa. laakiin anagu derbiga uma toos iga soo boodnay. markii dambena walaali waa lana xidhay oo magaalada Luisiana la yidhahda lanagu xidhay, 4 bilood baan xidhnaa. aduu markii waxay naga shakisanayeen inaan Yurub ka nimid iyo waxbarasadkii markay eegeen qof Soomaaliyaan ka nimidna nidhi way iska kaasuu daayeen. hadda markaa muddo 2 bilood aan wadankan Mareykanka joogaa, wallahi marka Yurub loo fiiriyo, horta xagga xornimada iyo maskiyan qof friya dareemaysa halka markaad joogto. sharcigu kale waa iska nasiib, Yurubba wallahi waa iska meelo badan iska dhibaato badan baa jira oo sharcigaan hore looga helin.
dhalinyaradan ayaa ku faraxsan noloshooda cusub iyo fursadaha shaqo ay heleen iyo weliba sida ay bulshada u soo dhaweysay. Inta badan dhalinyaradan waxay tagaan gobollada ay Soomaalidu u badan yihiin sida Minnesota iyo Ohio, halkaasi oo ay markiiba bulshada dhex galaan. Maxamed ayaan weydiiyey sababta ay Minnesota u doorteen.
Falastiiniyada qofka Soomaaliga marka ugu horsa wadanka soo galay inuu raadinaya ama shaqeero gaagaabi meel aad ka raadiso ama dad Soomaali ood u heshato maadaama had waxba kala garanayo indhiyo dhagaba laadahay meel aad ku nasato inta hore kusii aqbarato ama aad kusii qabsato kadibna dhow aad dib uga bedelataba intaas aniga Minnesota keentay wax kale ima keeni
marka ma ka heshay inta
Falastiini qisanadka dee anugu qabowga la sheegayna weli maanu aragno Ilaahay waa naga joojiyay annaga mala barafina raacayba waxba balaay ma jirto waan aad baan wanaagsanahay waxba balaay kama sheegayna Falastiini mareeku wuxuu uga duwaa dhulka kale horta xurriyad weeyaan qof iyo kartidiibuna meeshan ku joogaya qofka sida kartidiisu fuulaya ma aha meel laysa saarnaanayo meel qof qof wax tari karo waa adigu hadba meeshaas dhigtuunbaad oolaysaa marka inta badan waxaan rajaynayaa dee businesskuna waa halkana wax walba waa u firiy haddaad business samaysanayso aad adigu meel iskeenayso xagasanaysa saarayso haddaad dhulkas dhigayso hoblas iska dhigayso inta way kuu banaayihiin laakiin halkan shaqadeedu waa firiy cid ku xakamaynaysaa ma jirto wax intaad doontaad shaqaynaysaa inta maalmoodee doontaad shaqaynaysaa inta saacadood doontaad shaqaynaysaa wax limis oo kuu xayirinama jirto oo meel kuu taagan.
Dhalinyaradan ayaa marka laga soo tago in ay hadda shaqaysan karaan kuwooda ku dhawaadka 5 bil jooga dalka, laakiin waxa ay qaar badan oo ka mid ah ay ku qaadanaysaa muddo dheer inay helaan aqbalaadda dalabkooda magangeliya doon. Waxaana jira culaysyo haysta hay-adda socdaalka iyo maxkamadaha soo galootiga, taasoo ay u dheer tahay nolosha dhulku cusub, sida uu sharxayo garyaqan Amiin Haaruun.
Runta aqbaladuhu way fara badan yihiin. Dadkani waxay imaanayaan wadan aqoonin, luuqadiisa ayna aqoonin, cimladiisa iyo maaragtay aysan aqoonin dabeecadiisa. Intaa waxaa dheer, qofkii isla markiiba qof isku filnaan karo oo isagu isdabari kara maaha. Waxaa laga yaabaa qofkani inuu meesha uu ka yimid uu shaqaysan jiray isku filla, laakiin dadka markay yimaadaan iskuma filla, qof iyo maaragtay qaraabi iyo saaxiibay kursaar ku noqonayaan. Taasi runtii waxay keentaa culays badan oo iyaga ku yimaada naftooda iyo culays badan oo ku yimaada qaraabadii iyo qoyskii soo dhaweynaya qofkanba. Halkan socodku ma sahlana oo dadku meel walba lug laguma gaaro, baabuurta dadweynuhuna ma badna, xataa laftooda aqoon bay u baahan tahay. Meelo badan waxaa laga wadanku waa ballaaran waa kala fog yahay, marka culaysyo badan bay la kulmaan oo qofkii waxaa soo wajaha wixii u malaynaya inuu la kulmo wax ka duwan durba inuu shaqo heli doono, durba inuu sharci heli doono, wixii oo dhan suurtagal ma noqdaan. Marka qaar badan runtii waxaa soo food saarta culays, mararka qaarkood xataa xanuunna keento oo dadkii ay ku imaanayo laga calcalayo oo ay isla hadleen, ama qaar marka xanuun dhimirkii ku dhacay, ama qaar ay sheeganayaan inay rafaad ay la kulansan yihiin. Runtii muddo dheer ayay qaadataa, lamana saadaarin karo. Horta waa nasiib, dad waxaa arkaysaa muddo kooban nasiib ku helay oo ballamo loo qabtay, laakiin inta badan sida ay u badan tahay muddo aada u dheer bay qaadataa. Tusaale ahaan, sanadkii lasoo dhaafay ee 2013 waxaa la sheegay in 2 milyan ka badan oo qof oo magangeli doona ay kasoo galeen xadka dalkani uu la wadaago dalka Mexico. Dadkaasi waxay u badan yihiin adduunka dhan ka kala yimaadeen, haba u badnaadaan Latin America. Dadkaas markay soo galaan runtii maxkamadihii, qof walba oo xadka kasoo gudbayna waxaa macnaha jurisdictionkiisa iyo maaragtay aragtidiisa iyo maqalkiisa leh maxkamadda arrimaha socdaalka iyo jinsiyadda. Marka maxkamadihii aad ayay ciriiri u yihiin. Tusaale ahaan, gobolka Minnesota anigoo aan joogo waxaa lagu soo qoray wargeyska Star Tribune in 23,000 oo kiis ka badan ay maxkamadda hor yaalaan, 3 qaadi oo keli ana ay ka howlgalaan maxkamadda socdaalka ee gobolka Minnesota. Marka waa dareemi kartaa gobolada xadka ka hadka dhacaana sida California iyo gobolada kalena way ka daran yihiin. Marka cidiidi badan baa ka jira. Waxa ay isku dayaan hay-aduhu qofka hadduu uu banaanka joogo kow bal inuu raadsan karo uu kaar shaqo iyo nidaam kale, mar hadduu marka kaarka shaqo uu dalbado waxay hadda siinayaan bixinayaanba kaarka ugu shaqaysto oo 5 sano ay qofka siinayaan. Marka taasna maxaa leedahay waxa weye dowladdu way garwaaqsan tahay in ay muddo dheer qaadan doonto. Marka waxa waaye kaarka shaqada hoo magaalada dhinac ka deg shaqayso muddo dheer baa ka maqlaan doonaay. Marka inta badan waqti aad u dheer bay qaadataa in la helo qofku inuu gaaro maxkamadda ka madanbaysteed oo sharciga loogu ogolaan lahaa ama loogu diidi lahaa.
qaar ka mid ah dadkan soo galootiga waxay ku safrayeen dokumentiyo kala duwan, inkastoo ay yihiin Soomaali ama ha noqoto sababa la xiriira fududeynta socdaalkooda. Haddaba, sidee la isku waafajin karaa marka dhalashada iyo dokumentiyada ama baasaboorada qofka uu ku safraya ay kala duwan yihiin? Waa kan Gariiqan Amiin Haaruun.
Well, qofka dokumentiga uu wato baa xukuma Soomaali baa tahay mise mid lama dhahayo. Wadankeeda dhalatay baa la weydiinayaa. Anaha Soomaali, qofka inuu Soomaali yahay waa ethnicity, laakiin Soomaalida waxaan ognahay inay wadamada kala duwan ay degan yihiin oo ay dalkooda ka tirsan yihiin. Marka qofkii yimaada waxaa la weydiinayaa xagee ka timid, sharci noocad wadataa, xagee ku dhalatay. Mar hadduu qofku marka baasaboor Itoobiyaana wato uu yahay Itoobiyaan ka imid ama uu yahay Soomaaliyaan ka imid ama uu yahay Kenyan ka imid ama Jabuuti baan ka imid, waxaa loo xisaabinayaa inuu yahay Jabuutiyaan ama Itoobiyaan ama Soomaali ama Kenyan. Marka macnaha Soomaalinimadiisa wax kale oo ku xiran ma jirto. Dabcan luuqadda marka la weydiinayo kale waxaad u baahan tahay in lagu turjumo odsan karaa qofku luuqadda uu yaqaano. Dadkana dee way ogyihiin in ay Soomaali intaas badegan tahay, marka dhib ma lahay qof luuqadda u codsadaa loo ballaminayaa.
Bulshada Soomaaliyeed ee degan inta badan deegaanada dhalinyaradan ay tageen sida gobollada Ohio iyo Minnesota ayaa iyaguna si wanaagsan u soo dhaweeyay dhalinyaradan, sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota.
Waxaa magaalada Minneapolis ama gobolka Minnesota yimid dhalinyaro aada u badan oo runtii rag iyo dumarba leh. Runtiina in badan intooda badan ama gabi ahaanba ay ahaayeen si sharci darro ay ku yimaadeen waddankan, laakiin waxaa loo ogolaaday gudaha inay soo galaan isdhiibaan. Intii dacwadooda u soconayso iyo waqtiga sharci ka qaadanayaanna, runtii waa waqti aada u adag oo wax sharcood magaalada ay ku shaqaysan karaan malaha. Guri ma kireysan karaan, lagama bakirinayo qofaan sharci lahayn, shaqana lama siinayo. Laakiin si wanaag waxay ka dhasheen dad aada u wanaagsan oo la yiraahdo Soomaali oo qiimo badan, oo runtii garab istaagay dadka soo yimidoo tirada badan, aan qof dad badan qaarkood aan aqoonba, laakiin ilbaab kastoo Soomaaliya laga furay. Dhalinyaro badan ayaa waxay jaanis u heleen dadkii halkan hore u joogay inay guryahooda u furaan, ay seexiyaan, maxaan ku dhahaa, ay la noolaadaan. Kadibna qaar badan oo kamid ahna ganacsatada Soomaalida Ilaahay kheyr ka siiye, ama ha noqdaan kuwo makhaayado leh ama ha noqdaan kuwo dukaamo leh, ayagana waxay ilbaabada u fureen dhalinyaradaas inay shaqaaleeyaan, lacag kaashna ay siiyaan intii ay sharcooda ka helayaan. Taasna waxay sababtay in atleast dhalinyarada ay lacag helaan ama ay atleast loo yaro ku hayargareysan karaan si doodoodu ay qiimo u yeelato, sharcigoodana Ilaahay uga soo dedejiyo. Runtii waa nolol aada u adag Mareykan, haddaadan qof kulahayn, sharcinaadan kulahayn, waa runtii marxalad aada u qallifsan. Waqtiyada qaboobahana waa kasii daran tahay.
Dhalinyaradan ayaa u arka in fursad nololeed iyo shaqaba ay Mareykanka taalo, iyagoo sheegay inay la yaabaan marka ay arkaan dad aan shaqaysan oo mararka qaar iyaga shaxaadaya oo sharciya leh muddana dalkan joogay. Mar kale, Xasan waa kan u arintaasi sharxaya.
Waxaan ugu nimidnay dadba halkan baasaboor haysto, sharci haysta, laakiin wadooyinka joogo dadka shaxaadaya, xabad sigaar shaxaadaya, laakiin qofku siduu iska dhigay ku xidhan tahay. Waxaad arkaysaa dhalinyartii hadda soo gashay Soomaaliya ka timiday, qaar wallaahi iyagoo 3 bilood jooga laysankii gaadhiga haysta, iska shaqaysanaya, inkastoo ina dee legal ahayn oo shaqooyin dad Soomaaliya u shaqaynayo iska xamaalanaya, aan dadka dee aan shaxaadayn dadka oo iska shaqaysanaya aad arkaysaa. Marka qofku siduu iska dhiga unbay tahay. Caqabadan taala Mareykanka sharcigan raagiina meel walba waa yaala, Yurubna wuu yaala, halkana wuu yaala. Wallahi waxaan ku doortay waa ka xoriyad badan tahay Yurub, waa dhibaato badan tahay Falastiinay, maskaxda laga gumaysanayaayo waa meel aad laysku dabagalo. Hadda tusaale ahaan waxaan u shaqeeyaa wiil Soomaaliya, aan u shaqeeyaa cid waxba ima weydiisa aniga, booliska waa iska soo galaan, cuntaday ka cunaan, waxba ku weydiin maayan. Laakiin Yurub 3 bisha haddaad meel ka shaqeysa adigoo bilaa sharciya waa lagula kacayaa. Marka
inkastoo dhalinyaradani ay ku qanacsan yihiin dalkan cusub ay yimaadeen iyo fursadaha yaala, haddana waxaa ka horeeya dhaba dheer oo loo marayo sidii ay sharci ku heli lahaayeen si ay u awoodaan inay eheladoodii la midoobi karaan. Sidoo kale, qaar badan oo aynu la hadalnay waxay ka walwalsan yihiin waxa ku dhici kara haddii uu soo laabto madaxweyne Donald Trump bisha Noveembar doorashada Mareykanka. Dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga V O A. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad iyo mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsanaa xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka ka soo gala xuduudda Koonfureed halkaad kala socoteenna walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa shir muhiim ah oo ay Khamiistan ku yeelanayaan magaalada Brussels waxay isku dayayaan in ay dalka Hungary ku qanciyaan in ay xubinnimada ama xanibaadda ka qaadaan balaayiin dollar oo ah gargaarka midowda Yurub ugu talagalay dalka Ukraine, xilli dalkaasi Ukraine ay ka digayso in ay ka dhamaanayso rasaasta ay kula dagaalamayaan duulaanka Ruushka. Waa sida uu Henry Ridgewell ku xusayo warbixintan uu London ka soo diray, iyadoo laga yaabay in Hungarina ay dalbato waxyaabo waaweyn taas beddelkeeda. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintan inoo soo jeedinaya.
Xilli ay ku naaloonayaan gulufkii ay qaadeen sannadkii hore, Ukraine waxay ridaa ilaa 7 kun oo madfac maalintii, sida lagu sheegay qiyaasta midooda Yurub, halka ciidamada Ruushkuna ay soo ridaan ilaa 20 kun oo madfac maalin kastaba. Iyadoo madaxda midooda Yurub ay isku diyaarinayaan shir madaxeedka Brussels ee Khamiista, ayaa Joseph Borrell, oo ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururku, uu ku baaqay taageero military oo dheeriya.
Ukraine need more ammunition. There is a big imbalance on the fire capacity from one side and the other.
Ukraine waxay u baahan tahay rasaas badan. Isku dheelitirna la'aan weyn ayaa ka jirta awoodda dabka gees ilaa iyo gees. Waana in la buuxiyaa farqigaasi. Taasina waa sababta uu golahan u qaadi doono cabir aad u maangal ah. Hase yeeshee midowga Yurub waa inuu marka hore ka gudubo kala qaybsanaantiisa gudaha. Shirkii ugu dambeeyay ee golaha ee bishii December, Hungary ayaa 4 sanaba ka soo horjeeday $40 billion oo ah xidhmo gargaar ah oo loogu talagalay Ukraine, iyadoo ku doodaysa in lacagtu aanay ka imaan miisaaniyadda ururka. Luigi Cesari waxa uu ka tirsan yahay xarunta dib u habaynta ee midowga Yurub.
That's essentially budget support that Ukraine needs to stay in the war and to stay solvent.
Taasi asal ahaan waa taageero miisaaniyadeed oo Ukraine ay u baahan tahay si ay u sii jirto dagaalka oo ay u sii taagnaato, laakiin ujeedadu ma aha inay kordhiso awooddeeda ciidan. Waxaa jira khad miisaaniyadeed oo gooni ah, taasi oo sidoo kale ay hayso Hungary oo sidoo kale laga doodi doono. Taasina waa €5 billion oo kor loogu qaadayo sanduuqa guud ee midowda Yurub oo ay tahay inay hub ku siiso Ukraine. Ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa muddo dheer qodax ku ahaa midowda Yurub inuu u midoobo Ruushka, isagoo xiriir wanaagsan la leh madaxweynaha Vladimir Putin. Liana Fix waxa ay ka tirsan tahay golaha xiriirka dibadda.
Hungary has refused to join sanctions at the beginning. Hungary has refused to send weapons to Ukraine. Hungary has refused to make Ukraine.
Hungary way diiday in ay ku biirto cunaqabataynta Ruushka bilowgiisa. Hungary way diiday in ay hub u dirto Ukraine. Hungary waxay diiday in ay siiso Ukraine aqoonsiga xubinnimada midowga Yurub ilaa ay ka helayso waxa ay rabto.
Waxa isweydaarsigaasi waxa ka mid ah in $12 billion oo lacagta midowga Yurub loo sii daayo Hungary, taasi oo loo xayiray walwalka laga qabo dib u dhacyada dimuqraadiyadda ee dalkaasi. Midowga Yurub ayaa weli haysta $24 billion oo dheeriya. Orban waa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hungariya ayaa u badan tahay in uu dalban doono in qaar ka mid ah la sii daayo. Waatan mar kale Liana Fix oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda.
That is a game that Viktor Orban knows very well how to play, but it's also a game that both the EU and NATO has adapted by now.
Taasi waa ciyaar uu Viktor Orban si fiican u garanayo sida loo ciyaaro, laakiin sidoo kale waa ciyaar ay Yurub iyo NATO labaduba la qabsadeen hadda. Marka aad baan ula yaabi lahaa haddii tani aanay ahayn turunturooyin la xallin doono, laakiin waxaa lagu xallin doonaa tanaasulaad dhanka Hungary ah.
Brussels waxay ku hanjabtay inay burburin doonto dhaqaalaha Hungary haddii aanay ka laaban isticmaalka uga codkooga diidmada qayaxan ee gargaarka Ukraine, sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay London Financial Times. Budapest waxa ay ku eedeysay midowga Yurub shirqool. Dhinaca kale, hogaamiyaasha Yurub ayaa sidoo kale lagu wadaa inay ka wada hadlaan howlgalka ciidamada badda ee midowga Yurub ee ku wajahan badda cas si ay maraakiibta ganacsi uga ilaaliyaan weerarada fallaagada Xuutiyiinta ee Yemen. Beeraha ayaa sidoo oo kale ajendaha ka mid noqon doona, iyadoo ay sii kordhayaan mudaharaadyada beeraleyda Yurub oo dhan oo ka cabanaya in waxyaabaha jaban ee la soo dejiya ay burburinayaan dhaqaalahooga amaba dakhligooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii horeyaha V O A da Henry Ridgewell uu diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A haatanna magaalada Muqdisho. Raalli ahaada magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. Haweenka Soomaaliyeed waxay dagaal adag ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen qoondadii kal hore loo cayimay oo ahayd 300% inay ku yeeshaan baarlamaanka dalka. Haddaba suurtagal ma tahay in dumarka Soomaaliyeed ay helaan tiradii kal hore loo cayimay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Caasho Xuseen Abuukar oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan, iyo Najmo Shariif Xuseen oo ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada Beledweyne. Waxaa hadalka ku hormaraya Caasho Xuseen.
Waa mahadsan tahay Xuseen oo annaga haddii aan dumar nahay waagii xilligii kumeelgaarka Soomaaliya xilli waxaa lasoo maray ay 14 aheyd xilligii kumeelgaarka ahayd 14 in dumarkii laga siiyo 100%. Markii kumeelgaarkii laga baxay 100% haddana 28 inay ku lahaayeen. Hadda waxaan rajo ka qabnaa in ay 30% ka bataan, waayo dumarkii meeshii markaas joogeen dumarka wax ma baranay, markaas hadda dumarkii wax bay barteen, siyaasadii fahmeen, wax walba ay ka qaadan karaan, ka qayb qaadan karaan masraxyada siyaasadda, aad ayay uga soo ifeen dumarka, wax qabadkoodana waa la ogaaday.
Waa mahadsan tahay Caasho, waa kugu soo laabanayaa Najma adigana.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan oo anay haddaan ra'yigay ka dhibto maya rajo kama qabo, sababtoo ah wadanka haddii uu ahaan lahaa qof iyo cod oo qof walba aragtidiisa dhiiban lahaa, way dhici lahayd haweenka kaalin badan inay kasoo muuqdaan. Hadda laakiin wadanka sidaa ogtahayba wuxuu u laabtay xaaladii odayaal dhaqameedka. Odayaal dhaqameedkana gabdhaha wax tixgelinaa ma siiyaan, marka uma malaynaayo 30% iska day 30% ka badane 30% xataa inay helayaan haweenka.
Waa mahadsan tahay Najmo. Caasho waa maqlaysaa. Najmo waxay leedahay iska dhaafee in 30% aan helno, rajada ah in 30% wax u dhow, taasaaba nagu yar.
30% waan helaynaa. Soo dumarkii awalkii hore wax ma baran jirin, meelaha guryaha ma kasoo bixi jirin. Hadda dumarkii wax bay barteen, wax bay fahmeen, siyaasadii ay ka qayb qaateen, horumarkii ka qayb qaateen, waa la tijaabiyey. Aqoon hadday tahay, hadday siyaasad tahay, dhan kastaba waa laga tijaabiyey. Marka haddana odayaal dhaqameedkane waxay aada u soo dhaweynhayaan wax qabadka dumarka. Aad ayaa loo xiiseeyaa dumarka in loo kordhiyo qoondada, waana aaminsanahay in loo kordhi doono. Dalkan wuu ka baxay xilligii hore ee dumarka la riixi jiray, oo xilligan waxaad moodaa in xoogo dumarka aad la soo dhaweynayo.
Aya Najma maqlaysaa, Caasho waxay leedahay rajadeena waa tii hore waa ay ka wanaagsan tahay.
Odayaal dhaqameed haddiiba sheekada usoo wareegtay, odayaal dhaqameed wuxuu yacni wax u qabanaya waxaa waaye waa raggay wax u qabanayaan odayaal dhaqameedada. Oday arkaayo wiilkiisa oo qaba gabadhiisa, u maleemaayo inuu gabar kaleeto oo nin kale qabo inuu siinaayo jago. Odayaal dhaqameedada mar waliba waxay ahamiyadda siiyaan waxaa waaye ragga, waxayna aaminsanyihiin fikirka ah haween wax ma qaban karaan ama gabar jikaday ku haboon tahay. Mar intay basiishinkaas taagan tahay odayaasha fikradaas ay ka dhaadhacsan tahay, u maleemaayo in 30% ay helayaan haweenka. Weliba waxaan u sababeynaya waxay tahay waxaa dhaceysa in wiilasha mar weliba maxaadsheeg ay ka keensadaan xilkan, gabadha ahmiyad siimayaan. Sababta ahmiyaddu siinayaan waxay tahay waxaa laga yaabaa inay irida kasoo xirtaan, inay yidhaahdaan adiga gabadhaa tahay, waxaa kusoo baxaysa malahan beesha xaquuqdii soo ma celin kartid, gurigaaga ku laabo oo qabiil lagu celiyo gabadhaas.
Hay Caasho,
harto Najmo, anoo tixgelinaya fikirka Najmo oo ah inaan gabdhaha waxba loo ongolayn. Najmo, gabdhaha wax waa loo ongol yahay oo waa la tijaabiyey, hadday heer gobol tahay, hadday heer degmo tahay, hadday maamul goboleedyada tahay, waxay kasoo muuqdaan shaqaalihii dowladda, agaasimiyaashii, isku duwayaashii ka muuqdaan, wax xitaa wasiiradii dalka ay ka mid yihiin rag. Marka iskabada baarlamaan iyo aqal sare iyo aqal hoose, annaga waxayba hadda rajo nooga jirtaa xilka madaxtinimada wadanka.
Najmo,
u maleymaayo inta odayaal dhaqameed wadanka ka talinaayo inay dumarka xuquuqooda helayaan, ilaa laga gaaro in la helo dumar dhaqameed xaqooda usoo dhiciyo. Waxaa laga yaabaa gabadha haddii ahaan dowlad siyaasadeed ay ku jirtay in lagu riixo nin qabiil kale ku qabo, waxaa laga yaabaa inay usoo bixi weyso ee hamigeeda iyo siyaasadda wadanka ka lahayd sidaa uga harto ama loogu celiyo. Marka aniga waxaan qabaa odayaal dhaqameedada dumar dhaqameedyaha lagu soo daro soo xul haweenka, si kaalintoodii ay usoo muuqato, tiradii la rabayna loo gaaro iyo kasii badanba.
Hay Caasho,
Xuseen waa mahadsantahay. Horta Najmo, xaalka sidii hore ma aha, waa isbedelay. Meeshii shalay la joogana maanta lama joogo. Wadankii wuu hormaray. Waxaad moodaa in dumarkii madaxa la saarahayo markii lala dhacay waxqabadkooda, iyo markii laga reebay in lagu riixo qabiil Hebala, gabadhan reer Hebala qaado, markii laga reebo dumarka madaxa la saarahayaa, wax fiican ay qabaan, qaar ceelal qoday, isbitaalay dhiseen, waxyaabo badan ay wadanka u qabteen. Marka u maleeymayo in 30% iska daa ka badan way helayaan.
Haye Najmo,
waa mahadsantahay Aisha. Hadda Soomaaliya wuqooyi iyo koonfur waa isku mid markii la ilaado dhaqanka. Hadda tusaale waxay noo ah doorashadii ka dhacday Soomaaliland, laba haween ayaa soo sharaxday, labadiiba kama aysan soo muuqan iyadoo doorashada ay ahayd qof iyo cod. Marka u maleeymayo doorashada koonfur oo ah odayo dhaqameed inuu soo saaray haween tiradii la rabay ama kasii badanba, oday dhaqameed sideedaba haweenka uma ongola inay xil ku soo baxaan, wixii ongolihiin keliya inay suuriya ka qaataan.
Haye Aasha,
Xuseen waa mahadsan tahay. Horta dumarka waxqabadkoodii in lagu marmo maaha. Soo sanadihii u dambeeyey dumarka waxay la imaanayeen waxqabad aad u sareeyo, dadka ku wada qancayeen xitaa dowladaha kale. Sidoo kale waxaa jirto gabar dhimatay, Allah u naxariistay, oo dhihi jiray Sterling Arusho oo gurceel isbitaal weyn ka dhistay, oo in badan usoo doodi jirta arrimaha xuquuqul insaanka. Sidoo kale waxaa jirtay, Allah u naxariistay, Dr. Xaawa Xaawa Cabdi oo ayadana isbitaal weyn Muqdisho kulo ayadana aad wax badan u qabatay hodannaaleeya. Dumarka marka dumar ha kuwa nool iyo kuwa dhintayba aad ayay uga soo muuqdeen masraxyada iyo meelaha waxqabadka ah. Hadda raggoo kale markii ay keligood meel yihiin, ragga way loola maayaan, way isku hor imaanayaan. Hadda dalka waxa qasa aad u qasaya waa ragga. Dumarka waxay ka mid yihiin dadka dalka dejiyo, oo markii ay xaaladu xumaato lagu baxsado oo nabadeyntii wax walba ka qayb qaato. Marka sidaas liajliga lambaradii hore ay ku lahaayeen in ka badan loo ongol yahay, waana kasoo qayb muuqan doona insha allah.
Amaasanta Najmo, ugu dambeyn
ugu dambeyn hata walaashay Aisha way mahadsantahay. Aniga maaha inaad dhahayo dumarka kama soo muuqdaan arrimaha bulshada iyo dowladda xuquuqda insaanka, laakiin su-aasha meesha taala waxay tahay gabdhaha siday ugu soo muuqdaan bulshada arrimaha bulshada iyo xuquuqda insaanka, sida si lamida ma ugu soo muuqdaan siyaasadda oo ma loo ongol yahay siday bulshada u qurxiyaan, si lamida inay siyaasadda iyaga han weyn u sii yeelaan si qurxiyaan, waa maya sabab ujeedada. Marka dumarka hadda waxaa muuqato inay musharixiin badan u tartamayaan xilka madaxtinimada, ku jira musharixiin hore aan ognahay wadanka xaaladda ay gaarsiiyeen, oo qaarkood dana dowlado shisheeye ee wataan diyaarna u yihiin inay wadanka burburiyaan. Marka haddii la heli lahaa gabar musharaxada ee xilkaas ku sharaxdo, waxaan ogsoon lahayn gabadha marnaba ka xishoon lahayd inay wadanka burburiso ama dowlado shisheeye loo adeegsado. Marka xishoodka ayaa waxaa loo qaatay inay dumarka kasoo muuqan karin gaalmihii kaalmasa sare ama ay siyaasadda kasoo muuqan karin, taas ayaana sababtay in la liido haweenka ay waayaan xuquuqdoodii.
Intaa waxaa ku eeg ku xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada Beledweyne. Haatanna oo xubintii wargeysyada waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhiyaastana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdona, waxaan idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan oo joogaha Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Xuseen oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay una sheegay Kongareska in ay dhammaystirayaan iibka diyaaradaha F-16 ee ay Turkiye hore ugu heshiiyeen.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, arrinkan ayaa noqonaya tallaabo weyn oo Mareykanku ku dhammaystirayo iibka diyaaradahaasi oo ku kacaya $2.7 billion. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay diyaaradahaasi iyo qalabkooda loo baahan yahay in ay Turkiye ka iibin doonaan iyada oo lasoo dhammaystiri doono heshiiska ay labada dhinac hore u soo gaareen. sida wargeysku daabacay. Tan ayaa imanaysa kadib markii Turkiya si buuxda ay u ansixisay arjigii Sweden ee ka mid noqoshada xulifada NATO.
Xuseen oo dhinaca kale Mareykanku waxa uu ansixiyay in diyaaradaha F-35 uu ka iibin doono Gariiga, sida wargeysku daabacay. Washington ayaa u muuqatay inay doonayso isu dheelitirnaanta Gariiga iyo Turkiya oo aan muddo dheer isku salbanaanayn xubinna ka wada ah xulifada NATO. Kongareska ayaa hore u diiday heshiiska Washington iyo Ankara iyaga oo markii dambe ku xiray ogolaanshaha Turkiya ee xubinnimada Sweden ee NATO.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay cinwaankeedu waxa uu ahaa ciidamo Israa'iiliyiin ah oo u labistay sida dhakhaatiirta oo weeraray isbitaal ku yaala Gaza. Askartan ayaa isbitaalka dhexdiisa ku dilay 3 Falastiiniin ah. Arrinkan ayaa laga cabsi qabaa in xiisadda haatan taagan halkaasi ay ka sii darto. Muuqaalada kamaradaha CCTV loo yaqaano ayaa laga daawaday askarta booliska ee la dagaalanta argagixisada iyo unugyo ka tirsan ciidamada Israa'iil oo qaarkood ku labisan yihiin dharka dhakhaatiirta, halka kuwo kalena ay xidhnaayeen dharka dumarka. Ay galeen isbitaalka Ibn Sina oo ku yaala duleedka xerada qaxootiga ee Jenin.
Xuseen oo sida wargeysku daabacay, muuqaalkan ayaa laga arkayaa 10 askar ah oo sita dhar kala duwan iyo qoryaha darandooriga u dhaca oo sii gelaya isbitaalka.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay, militariga Israa'iil ayaa sheegay 3 nin ee ay toogteen mid ka mid ahi inuu sitay bastoolad, taasina ay muujinayso in maleeshiyaadka Falastiin inay gabood ka dhigtaan isbitaalada iyo goobaha ay dadka rayidka ay ku sugan yihiin. Israa'iil ayaa markasta ku andacoota in Xamaas ay isticmaalaan isbitaalada gaar ahaan Gaza, laakiin cid si dhaba u caddayn karta ma jirto. Sida wargeysku sheegay, Israa'iil waxa kaloo ay sheegtay in Xamaas hubka ay ku qarsadaan isbitaalada.
Sida lagu baahiyay warbaahinta, Israa'iil ayaa askartani fuushay dabaqa 3-aad ee isbitaalka, halkaasi oo ay ku toogteen qoryaha aan sanqadhooda la maqlin 3 nin oo Falastiiniyiin ah. Hawlgalkan ayaana sida lagu daabacay wargeysku waxa uu qaatay 10 daqiiqo oo keliya. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen. Xuseen Barar Aadan oo jooga Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya. Tan iyo intaa mar kale kulmayno, haddii Ilaahay qaali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Xaafid iyo Xuseen Baraadan aad ayuu mahadsan yihiin. Haatanna waxaan soo gaarnay waqtigii aan idinku nasan jirnay mid ka mid ah heesaha aanu kaydka ku hayno.
Hey
mudahaan baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo. Marka soo baxo doogu quruxdu leeyihi.